Kai Antturi on mielenkiintoisessa neuvottelussa tänä päivänä Jyväskylässä. Siellä parin päivän ajan helluntaiherätyksen edustajat, 10-henkinen valtuuskunta, on neuvottelemassa luterilaisten kanssa. Ja heistä on muodostettu toinen valtuuskunta ja siellä keskustellaan näiden kahden uskonnollisen liikkeen erilaisista näkemyksistä. Ja nämä keskusteluthan on saanut julkisuuttakin jo niin, että näytti olevan tämän päivän Helsingin Sanomissa kirjoitus siitä ennakkoon. No, aika näyttää sen, mitä se tuo tullessaan. Ensio on matkoilla myöskin nyt tällä hetkellä. Hän on pohjoisessa raamattukoulua pitämässä. Ja me olemme nyt täällä tänä iltana. Ja Herra on meidän kanssa. Eikö ole hyvä asia? Ja nyt me tutkimme yhdessä Jumalan sanaa. Minulla on sellainen asia sydämellä, joka on hyvin läheinen kaikille sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa Jumalan valtakunnan työn vastuutehtävissä. Ja itse asiassa me kaikki, jotka täällä tänä iltana olemme mukana, niin me olemme tavalla tai toisella Jumalan valtakunnan työn tekijöitä. Joku voi ajatella, että kun on vasta juuri uskoon tullut ja seurakuntaan, että enkä minä nyt vielä sitten oikein työntekijä ole. Mutta kuule, Jumalan valtakunnassa siellä kasvetaan juuri sillä tavalla, että astutaan vastuuta kantamaan ja ollaan työntekijöitä. Ja me olemme oikeastaan kaikki Jumalan talouden hoitajia. Meille on uskottu Jumalan puolelta tiettyjä asioita. Meille on uskottu varojamme, meille on uskottu aikaa, meillä on erilaisia kykyjä, lahjoja. Koko meidän persoonallisuutemme, koko meidän olemuksemme on Jumalan lahjaa, ja todellisia omistajia emme oikeastaan olekaan me itse, sinä ja minä, vaan me olemme ainoastaan haltioita. Jumala on uskonut meille valtavan omaisuuden. Ja me olemme tietysti Jumalalle myöskin tilivelvollisia siitä, millä tavalla me tätä omaisuutta nyt laajasti ajateltuna käytämme. Tämä asia, josta aion puhua, se on hyvin käytännöllinen ja joka päivä me oikeastaan siihen törmäämme. Ja luen kaksi Raamatun kohtaa. Voitte avata Raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan, ensimmäisen luvun jakeesta 14, ja sitten toinen kohta löytyy Paavalin kirjeestä Efesolaisille. 1 Mooses 1:14. Ja Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Ja sitten Efesolaiskirjeen 5. luvusta, jakeet 15 ja 16. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Nyt aion puhua ajasta ja ajan käytöstämme. Näissä kahdessa Raamatun kohdassa oli aika kahdessa eri merkityksessä. Jos kreikankielisiä sanoja ajatellaan, niin siellä löytyy erilaiset vastineet niille. Toinen sana on kronos, joka tarkoittaa tiettyä ajankohtaa, eli sitä, kuinka aika kulkee eteenpäin ja kuinka sitä lasketaan ja mitataan, johon viittasi tämä ensin luettu Raamatun kohta. Ja toinen kreikan kielen sana on kairos, joka taas liittyy siihen, että ajassa on tietty sellainen varteen otettava hetki, sellainen sopiva oikea ajan hetki. Ja siitä puhui taas tämä Efesolaiskirjeen kirjeestä lukemamme kohta. Kuinka me käytämme aikaamme? Tätä lahjaa, jonka Jumala on meille antanut. Ajan perusominaisuuteen kuuluu se, että se kulkee eteenpäin. Se rientää, aika rientää, niin kuin sanonta kuuluu. Se oikeastaan rientää, luisuu meidän käsistämme. Me kuljemme koko aika kohti eteenpäin tulevia tapahtumia. Tulevaisuus tulee aina meidän eteemme. Se ei koskaan käänny taaksepäin niin, että me voisimme mennä ajassa taaksepäin. Tietysti me voimme mennä kukin ja matkustaa johonkin lapsuutemme kaupunkiin, missä me olemme syntyneet, ja muistella niitä menneitä aikoja, mutta me emme koskaan voi palata ajassa takaisin niin, että me voisimme elää lapsina siellä syntymäkaupungissamme. Aika on luonteeltaan sellaista, että se kulkee eteenpäin. Vääjäämätön tosiasia on se, että me kaikki vanhenemme. Tulee vuosi toisensa jälkeen, vuosikymmen toisensa jälkeen tulee vanhuus meidän kohdallamme, jos Herran tulo viipyy, ja lopulta tulee kuoleman hetki, ja sitten alkaa kohdallamme iankaikkisuus. Tämä on hyvin vääjäämätön tosiasia. Ajan kulku eteenpäin. Se on oikeastaan kuin vesi, joka valuu maahan. Emme voi sitä ottaa takaisin sitä mukaan, kun se on vuodatettu maahan. Se häviää. Aika on meille erittäin arvokas omaisuus, jonka Jumala on meille antanut. Se on meille ylhäältä uskottu lahja. Me emme voi sitä ostaa lisää. Minä voin tulla kenenkään teidän luokse ja sanoa, että kuule, myyppäs minulle vähän sinulla olevaa aikaa, että minä saisin enempi. Tai en minä voi omaa aikaani kenellekään teistä myydä. Meillä jokaisella on se aika, joka on meille annettu. Emme me voi sitä lainata toinen toisiltamme, vaikka joskus tuntuisi siltä, että olisi kova tarve saada, haluaisimme saada lisää aikaa, mutta ei sitä meille anneta, vaan meillä on kaikilla 24 tuntia vuorokaudessa niin paljon kuin meillä näitä päiviä on, niin aikaa. Joskus tietysti tämä aika saattaa tuntua suhteelliselta toisista pitemmältä kuin toisista. Lapsista aika tuntuu kauhean hitaasti menevä eteenpäin, kun pitäisi jo olla koululainen, pitäisi jo päästä sille 7. luokalle tai 9. luokalle ja niin edelleen. Tuntuu hyvin hitaalta, mutta sitten kun tulee vanhemmaksi, niin voi kuinka ne vuodet vierivät nopeasti. Tai kuulijasta saattaa tuntua hyvin pitkältä aika istua siellä penkissä, mutta meillä puhujilla se tahtoo mennä niin nopeasti se aika. En tiedä, miten tänä iltana. Meillä kaikilla on paineita usein ajan suhteen. Koululaisella on kovasti työläksyasioita, työssäkävijällä on kiireitä. Ja sitten kun jää eläkkeelle, niin sitä ajattelee, että no sitten sitä aikaa on, mutta merkillistä vaan, että näyttää järjestään olevan, että kun eläkkeelle jää, niin sittenhän se vasta kiire alkaa. Sitten riittää työtä. Paavali puhui viisaasta vaelluksesta, niin kuin me luimme. Paavali sanoi tässä Efesolaiskirjeessä, että katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Tai tällainen vapaampi käännös, nyky-Suomen mukainen tai Elävä uutinen, sanoo, että käyttäkää aika oikealla tavalla. Jumala haluaa, että me emme ole ajan orjia, vaan että me toimimme hänen tahtonsa mukaisesti käyttäen tätä kallisarvoista omaisuutta, joka on meille annettu. Nyt voi herätä suuria kysymyksiä tämän suhteen, että no kuinka se on sitten ollenkaan mahdollista, kun on niitä asioita niin paljon, mitä pitäisi hoitaa, että kun tulee mieleen se, pitää juosta sinne ja sitten tulee samanaikaisesti jo mieleen tuo ja tuo asia pitää hoitaa ja sitten on vielä tuokin asia ja kaikki nämä pitäisi hoitaa yhtä aikaa. Avain siihen, että me voimme käyttää aikaa viisaasti, oikein Jumalan tarkoittamalla tavalla on se, että me voimme olla pyhän hengen johdatuksessa. Että emme touhua vain yrittäen mahdollisimman paljon ihmisten silmissä saada aikaan, vaan että me teemme sen, mikä on Jumalan suunnitelma meidän kohdallamme. Mutta ei pyhän hengen johdatus merkitse sitä, että meidän pitää liidellä satunnaisesti sinne ja liidellä sitten tänne ja tehdä sitä ja tätä, mitä sattuu kohdallemme. Joku ajattelee, että juuri sitähän se on, että täytyy olla sitten valmis ihan mihin tahansa ja oman mielen mukaan niin touhua sitä ja tätä. Mutta ei Jumalan henki ole ollenkaan vastoin sitä, että me myöskin järjestämme asioita käytännössä. Ei nämä ole toistensa vastakohtia, vaan päinvastoin. Usein on juuri sillä tavalla, että Jumala, joka on järjestyksen Jumala, Jumala, joka alun perin jo loi maailman kaikkeuden ja pani ihmeellisellä tavalla järjestyksen tänne niin, että nämä taivaan kappaleet liikkuu määrätyllä tavalla ja aurinko ja maa kulkevat niin, että sieltä voidaan täsmällisesti laskea ajan kulku. Jumala tällaisen ihmeellisen järjestyksen pani liikkeelle, niin Jumala, eihän hän ole minkäänlaisen epäjärjestyksen ja kaaoksen Jumala, niin että meidän kohdallamme sitten Jumalan johdatus olisi jotenkin sellaista, että niin kuin tuuli ajaa jotakin taivaan tuulissa olevaa lehteä tai siitepölyä tai jotain sellaista. Ei, Jumala on järjestyksen Jumala. Ja kun me Jumalan edessä haluamme viisaasti toimia ja käyttää tätä uskottua omaisuutta viisaalla tavalla, niin silloin ensimmäinen asia on se, että me opettelemme järjestämään aikaamme. Jumalan edessä miettimään sitä, että mihin me aikaamme oikein käytämme. Emme me voi sitä käyttää ihan niin kuin me haluamme. Emme me ole sen omistajia. Me olemme haltijoita. Meille on se uskottu. Ja me joudumme kerran tekemään siitä tiliä Jumalan edessä. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja meidän on hyvä opetella oikein järjestämään omaa aikaamme ja hyvä pysähtyä oikein miettimään sitä, että mihin minä oikein aikaani käytän. Ja kun Raamattua luemme, niin me voimme havaita sieltä 3 vastuualuetta, joissa on selvä jumalallinen suunnitelma siitä, kuinka meidän tulee aikaamme käyttää. Ja sen tähden meidän on hyvä nämä huomioida. Ja huomioida myöskin se, minkälaisessa järjestyksessä Jumala on tarkoittanut, että me näitä asioitamme huolehdimme omalla kohdallamme. Ensinnäkin on aika, joka meidän tulee erottaa Jumalalle. Ensisijainen vastuu. Jumala jo siellä Raamatun alkuluvuissa, kun valitsi Israelin kansan, niin Jumala kehoitti tai antoi selvän käskyn, että heidän tuli erottaa yksi päivä viikosta Jumalalle pyhitetyksi päiväksi. Määrätty aika, 7. osa viikosta tuli erottaa Jumalaa varten. Ja itse asiassa Jumala näytti jo esimerkin ja mallin siitä luomisen yhteydessä, kun hän 6 päivää teki työtä ja 7. päivänä lepäsi. Jumala haluaa, että me erotamme parhaan osan ajastamme hänelle itselleen. Markuksen evankeliumin 1. luvussa siellä kerrotaan Jeesuksesta kaunis esimerkki, kuinka Jeesus suorittaessaan kiireellistä palvelutehtävää, palvellessaan kärsiviä, ahdistettuja ihmisiä, niin kuinka hän kuitenkin huolehti siitä esimerkillisesti, kuinka aika tuli ensiksi erottaa Jumalalle. Markus 1:35 luemme tällä tavalla. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Erottakaamme joka päivä aikaa sanassa ja rukouksessa Herran kasvojen edessä viipymiseen. Älköön olko meidän uskovaelluksessamme sellaisia aikoja, sellaisia päiviä, jolloin me emme ottaisi aikaa Jumalaa varten. En tarkoita nyt sillä ajalla sitä, että me tulemme seurakuntaan kuuntelemaan Jumalan sanan opetusta ja yhteen ylistämään Herraa ja rukoilemaan Herraa yhdessä, vaan tarkoitan sitä, että me henkilökohtaisesti yksityisinä uskovaisina varaamme joka päivä ajan, että me olemme Jumalan kasvojen edessä. Jeesukselle tämä oli aamuvarhainen. Ennen kuin hän alkoi minkäänlaista työtä, ennen kuin hän opetuslastensa kanssa keskusteli edes mitään, puhumattakaan siitä, että hän lähti ihmisiä palvelemaan, niin hän menee yksinäisyyteen ja siellä hän haluaa kohdata taivaallisen isänsä ja olla vain hänen kanssaan kahden kesken. Nyt me ihmiset olemme tietysti erilaisia. Toisille aamu on mitä luonteenomaisin aika ja paras aika viettää aikaa Herran kanssa. Mutta toisille voi olla olosuhteista johtuen niin parempi tai ihmisen luonteesta johtuen parempi joku toinen ajankohta. Se ei ole niin ratkaisevaa, mikä tämä ajankohta on, mutta ratkaisevaa on se, että me varaamme elämästämme joka päivä aikaa Jumalalle. Sillä Jeesus sanoi itse, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä muukin teille annetaan. Siinä on salaisuus hengellisen elämän tuoreudelle, että jatkuvasti me olemme yhteydessä Herraamme. Kyllähän sitä luonnollisessakin elämässä tietysti paastotaan ja pystytään olemaan ilman ravintoa, ruokaa pitempiäkin aikoja, mutta jatkuva puutos ruoan ja ravinton suhteen, niin se varmasti näivettää tätä luonnollista elämää, ja näin on myöskin hengellisen elämän kanssa. Me tarvitsemme jatkuvasti tätä läheistä yhteyttä Herran kanssa, ja Herra myöskin halajaa sitä, että me olemme hänen kanssaan ja viivymme hänen edessään. Ensimmäinen aika, ennen kaikkea aika Jumalalle, haluamme sen erottaa Jumalalle. Toiseksi sitten Jumalan tahto on se, että me erotamme aikaamme toisia ihmisiä varten. Nyt on selvää, että on aviopuolisot, jotka ovat hyvin läheisiä toisilleen, niin ihan ensimmäiseksi kuuluu tietysti se, että huolehditaan tästä aviopuolisoon nähden olevasta suhteesta. Voi kuinka murheellista on todeta tänä päivänä, että on monia uskovaisiakin perheitä, jossa aviopuolisot ovat aivan vieraita toisilleen. Asuvat kyllä saman katon alla, mutta eivät ollenkaan tunne toisiaan, kun eivät vietä aikaa yhdessä. Jumalan suunnitelma ja tahto on se, että aviopuolisot viettävät aikaa yhdessä, keskustelevat yhdessä ja hoitavat tätä keskinäistä suhdetta, antavat aikaa toinen toisilleen. Ja sitten on tärkeää, että lapset saavat myöskin aikaa vanhemmilta. Mitäs se sellainen on, jos pieni poika, niin kuin kerrotaan, sanoo joskus äidille, että äiti, kuka se setä oikein on, joka aina käy meillä yöllä joskus nukkumassa? Että jos isä on niin kiireinen, ettei kykene perheelleen ja lapsilleen antamaan aikaa muuta kuin käy kääntymässä nukkumassa kotona, niin silloin on syytä pysähtyä Jumalan edessä miettimään, että olenko minä järjestänyt aikani oikein. Sitten on suhteet myöskin uskon ystävien kesken. Jumala haluaa, että meillä on tämä yhteys toinen toistemme kanssa. Täällä tänä iltana, tässä kokouksessa, voi kuinka suloista on saada olla yhdessä Jumalan kansan kanssa. Iloita siitä, että me olemme Herran omia. Saamme jakaa yhteisiä kuormia, joka on ahdistettuna tullut tähän tilaisuuteen. Hän saa kokea, että täällä on veljiä ja sisaria, jotka tahtovat yhdessä jakaa sen kuorman ja tuskan, joka sinulla on. Me tarvitsemme erottaa aikaa toinen toisillemme. Yhdessä Herran edessä seurakunnassa kokoontuen ja sitten pienemmissä ryhmissä kokoontuen ja tavaten toinen toisiamme. On se muuten kummallinen asia täällä Helsingissä, tässä ihan on siitä, oliko se tänään oli meillä puhetta, niin ollaan jotenkin niin merkillisen jäykkiä, että me ei voida mennä kylään esimerkiksi toinen toisillemme ollenkaan, ellei ole etukäteen sovittu oikein päivämäärää. Moneen kertaan on sovittu, että no sopisiko, että tulta silloin ja silloin kylään. Kun pitäisi olla ihan luonnosta, mehän ollaan samaa perhettä. Jumalan lapsia samaa perhettä, niin pitäisi olla ihan luonnollinen asia, että hei, mähän voisin tulla poiketa käymään sun luona, eikä siinä tarvita sen kummempia asioita. Että tällainen läheinen yhteys uskovaisten veljen ja sisarien välillä, eikä se itsestään synny. Se syntyy vain sen kautta, että me otamme aikaa sitä varten. Varaamme aikaa sitä varten. Tietysti myöskin sitten suhteet muihin ulkopuolisiin, jotka eivät vielä ole Herran omia. Minä oikein Jumala edessä rukoillut sitä, että nyt kun me olemme muuttaneet uudelle asuinpaikalle, niin ettei vaan tulisi sellainen tilanne, että siellä minä vaan käyn nukkumassa siellä ja perheeni kanssa kyllä olen siellä, mutta että unohdan kokonaan ne naapurit, jotka niissä samoissa taloissa asuu, mihinkä me on nyt muutettu, Kontulaa. Ei. Jumalahan sitä varten on juuri meidät johonkin määrätylle paikalle siirtänyt, että siellä niiden lähellä asuvien ihmisten keskellä me voisimme olla valona. Ja millä muulla tavalla me voimme olla valona kuin sillä tavalla, että meillä on jotakin kontaktia heidän kanssaan. Ei se riitä, että vaan ohi mennä nyökätään. Kyllä sitä täytyy joku sanakin vaihtaa. Meidän täytyy varata sitä varten aikaa. Ei sitä itsestään tule. Sitä varten täytyy ottaa aikaa. Evankeliumin työ ja evankeliointi ei ole sitä, että pelkästään järjestetään kokouksia ja sinne kutsutaan ihmisiä, vaan evankeliointi on henkilökohtaisella tasolla sitä, että me tutustumme ihmisiin ja olemme uskovina Herran omina heidän keskellään. Meidän on syytä pysähtyä miettimään sitä, miten me käytämme aikaamme. Ja nyt kun tässä mainitsin nämä kolme eri aluetta, joita varten, anteeksi, en mä vielä sanonutkaan kuin kaksi vasta. Nythän mä meinasin hypätä tässä yhden pykälän ohitse. Kolmas asia on vielä mainitsematta kokonaan. Mitenköhän se saattoikin unohtua. Ehkä se johtui siitä, että tämä kolmas asia on sellainen asia, että sitä ei aina tule huomanneeksikaan. Nimittäin kolmas on se, että meidän tulee ottaa myöskin aikaa itsellemme. Ihan itseämme varten. Niin, että me saamme levätä, me saamme ulkoilla, me saamme rauhassa mietiskellä ja suunnitella ja ihan vaan käyttää sitä omaksi hyväksemme. Ei sekään ole, ei se ole ollenkaan väärin, vaan meidän tulee käyttää myöskin aikaa itseämme varten. Mutta nyt on hyvin tärkeää, että tämä ajan käyttö on tasapainossa näiden kolmen eri alueen kanssa. Ettei tule sellainen tilanne, että me heitämmekin tämän viimeksi mainitun asian ensimmäiseksi ja alamme aina erottamaan parhaan ajan päältä itseämme varten. Ja sitten jos jotakin jää siitä, niin sitten vähän perheelle ja muille ihmisille. Ja lopuksi jos jotain jää, niin sitten Jumalalle ja yleensä sitä ei sitten enää jääkään. Että on oikea tärkeysjärjestys näistä asioissa ensin Jumalalle, sitten toisille ihmisille ja sitten itselle ja tasapaino näiden kaikkien kolmen välillä. Meidän on hyvä opetella erottamaan kohdallamme, kun tulee ongelmallisia tilanteita sitten, miten aikaa me käytämme toisinaan. Tulee niin sellainen tilanne, että on kiireellisiä asioita ja kaikki tuntuvat olevan kiireellisiä asioita, mutta on ihan hyvä niitä joskus pysähtyä miettimään, ajatella, että mikä on todella kiireellinen asia ja mikä on sitten vähemmän kiireellinen asia ja panna niitä sitten vähän järjestykseen. Usein on juuri tekemättömät työt, jotka synnyttää eniten niitä paineita ja niistä ihminen stressaantuukin. On kaikkein yksinkertaisinta muuten se, että jos suinkin vaan on mahdollista, niin tekee sen asian heti, niin sitten se kaikista pienimmällä vaivalla tulee hoidetuksi. Paavali oli järjestyksen ihminen, ja eikä se karkoittanut millään tavalla Pyhän Hengen johdatusta ja voitelua Paavalin elämän yltä, vaan juuri siinä, että hän järjestelmällisesti toimi, niin Jumalan Pyhä Henki ihmeellisellä tavalla siunasi hänen työtään. Filippiläiskirjeessä, sen kolmannessa luvussa, Paavali kirjoittaa siitä, että hän halusi asettaa ja keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Hän ei ottanut monia asioita yhtä aikaa ja niitä koittanut touhuta, vaan siellä hän sanoo tällä tavalla, että jakeesta 12, ei niin, että minä olisin jo sen saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Yhden asian. Hän oli yhden asian mies. Ja hän halusi sen yhden asian tehdä kunnolla, unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Usein ongelmia syntyy juuri siitä, että olemme monitouhuisia ja yritämme tehdä monia asioita ihmisten toivomuksien mukaan ja siitä syntyy sitten turhia paineita. Meidän on hyvä oppia myöskin joskus sanomaan ei. Ei se ole epähengellistä sanoa ei. Jumalan hengen johdatus voi olla, että ei sinun pidäkään mennä siihen työhön mukaan, johonka toiset oikein prässäämällä kehottaa sinua. Rukoile itse Jumalan edessä ja mieti, miten sinun tulee aikaasi käyttää ja tee ratkaisusi Jumalan edessä. Luonnossa me näemme sen, että tyhjä tila aina täyttyy ja näyttää se olevan tässä hengellisen elämän kentässäkin, että jos meillä on joutilasta aikaa, niin kyllähän se jollain tavalla täyttyy. Jos ei muuten, niin sitten se joutilasaika täyttyy siellä kotona television ääressä. Turhanpäiväisesti istuen siellä ja saastuttaen oman sisäisen maailmansa ja mielikuvansa ja aika menee hukkaan, tuhlataan Jumalan antamaa kallista pääomaa. Tyhjä tila täyttyy. Mutta kun Jumalan edessä suunnitellaan, miten aika käytetään, niin ei sitten semmoisia tyhjiä aikoja anneta, että jos on todellista lepoa, niin otetaan se sitten todellisena lepona. Eikä niin, että tällaiseen synnilliseen asiaan se tuhlataan. En tarkoita tällä sitä, että silloin kun halutaan todella jotakin sellaista asiallista puolta katsoa televisiosta, mutta muuten se on aika merkillinen asia ja vaikea asia tämä ihmisluonto on merkillisen petollinen. Me itse saatamme itsellemme sanoa sen, että juu, minä katson vaan sieltä hyviä ohjelmia. Mutta sitten kuitenkin me saatamme jopa itse itseämme pettää ja istua siinä kuitenkin sitten ja katsella no vähän siitä vähän eteenpäin ja vähän taaksepäin. Ja siinähän se menee huomaamatta. Me petämme itse itseämme. Jumala on antanut meille kallisarvoisen omaisuuden, meidän ajan, joka on tarkoitettu Jumalan kunniaksi käytettäväksi, josta me teemme tilin Jumalan edessä, niin valvokaamme sen tähden myöskin tällä alueella. Daavid joutui lankeemukseen, kun hän joutilaana istui ja ei lähtenyt mukaan toisten lähtiessä sotimaan. Me muistamme tämän, mikä murheellinen seuraus siitä oli. Jeesus on ihmeellinen esikuva meille siitä, kuinka hän tiesi oman tehtävänsä. Hän järjestelmällisesti täytti Jumalan antamaa suunnitelmaa hänelle, ja hänellä oli ihan yhtä pitkät 24 tuntia vuorokaudessa aikaa kuin meillä kaikilla toisillakin. Mutta ei minkäänlaista painetta, ei stressiä, ei monitouhuisuutta, vaan hän kulki Jumalan johdatuksessa. Pyhä Henki johdatti häntä koko ajan. Jumalan talouden hoitajina meidän on tehtävä tili ajankäytöstämme. Jeesus puhui uskollisesta huoneenhaltijasta, uskollisesta palvelijasta, joka palkittiin uskollisuuden mukaan, kuinka hän oli huolellisesti hoitanut isäntänsä omaisuutta. Mutta Jeesus puhui myöskin huolimattomasta taloudenhoitajasta, sellaisesta, joka oli tuhlannut isäntänsä omaisuutta. Ja kun tuli palkanmaksun aika, niin hän menetti palkan ja jopa joutui rangaistuksen alaiseksi. Ettei vain kenenkään meidän kohdallamme kävisi sillä tavalla, että tämä taivaallinen omaisuuden haltija, omistaja, taivaallinen omistaja, kun tulee meidän kohdallemme, niin ettei hän yllättäisi meitä ja että näkisi meidän olevan hävittämässä hänen omaisuuttaan, tuhlaamassa sitä sellaisilla teillä ja sellaisilla alueilla, joissa siitä ei koidu siunausta ja kunnia hänen nimellensä. Uskollinen palvelija, Matteuksen 25, leiviskäkertomuksessa. Uskollinen palvelija, hän sai kuulla Herransa ihmeelliset sanat. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltiaksi. Jos katsotte tätä Raamatun kohtaa, niin voitte huomata, että kahden leiviskän palvelija ja samoin viiden leiviskän palvelija, molemmat, he saivat täsmälleen samanlaisen maininnan. Eli se, kuinka paljon oli uskottu, se ei ratkaissut sitä, minkälainen oli sitten tämä Herran palkinto ja kiitos hänelle, vaan se, kuinka uskollisesti oli käytetty sitä, mikä oli uskottu, sen mukaan hän sai palkkansa. Ja se, joka oli yhden leiviskän saanut ja sen meni ja kuoppasi, eikä asioinut sillä, tuhlasi Herransa omaisuuden, käytti sitä kelvottomasti, hän joutuu Herransa eteen astuessa kuulemaan surulliset sanat, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan siellä, missä en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, mihin en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajalle, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ja sitten lopputulos on se, että hänet heitetään kelvottoman palvelijan lailla ulos pimeyteen, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys. En usko, että pelastuskysymys on tästä kiinni, kuinka me asioitsemme niillä lahjoilla, jotka Jumala on meille antanut. Pelastus on Jumalan lahja, se on armosta. Ja armosta perille pääsemme, kun pelastuksesta, Jeesuksessa, Kristuksessa pidämme kiinni. mutta me joudumme myöskin tekemään tiliä siitä, mitä meille on uskottu. Ja tämä aika, joka on meille annettu, tämä on yksi sellainen asia, josta me teemme tiliä Jumala edessä. Ja sen tähden Paavali vakavasti muistuttaa, ja jääköön tämä meidän mielimme tästä illasta, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Älkää antako ajan valua käsistänne hukkaan, vaan vaeltakaamme viisaasti niin, että nämä kairoshetket, ne Jumalan antamat oikeat hetket, tulevat Jumalan suunnitelman ja tahdon mukaisesti käytettyä meidän kohdallamme. Jumala siunatkoon näin meitä kaikkia. Aamen.
Veikko Pekillä on tiedotusasia ja annamme hänelle nyt tilaisuuden tässä vaiheessa. Ole hyvä.
No niin, Jumalan rauhaa. Lähestyn teitä tässä nyt tämän radioasian tiimoilta. Ehdotan, että käytätte 15 minuuttia viikoittain aikaa radion kuunteluun, nimittäin sieltä tulee viikossa erittäin hyvä ohjelma nimeltään Perhe-elämän kirjalaatikko. No niin, se tulee varmasti selvemmäksikin vielä. Meillä on nimittäin siitä esitekin, joita rajoitettu määrä, ja jaan teille sitten niitä tässä tämän kokouksen jälkeen. Helsingin Vapaudensuuntion radioryhmän toimesta saimme viime syksynä tuottaa 7-osaisen ohjelmasarjan teemalla rakkautta ylenpalttisesti. Ohjelma oli tyypiltään sellainen, että siinä oli osa suoraa lähetystä, johon kuulijat saivat soittaa, ja meillä oli myöskin sieluhoito puhelinryhmä toisessa numerossa, johon sai soittaa henkilökohtaisesti, ja iloksemme olemme saaneet rukoilla lähes joka ohjelman jälkeen joidenkin jättäytyneiden puolesta. Ja sielunhoitajat, seurakuntien sielunhoitajat pitävät yhteyttä näihin jättäytyneisiin. Väestöliiton johtaja teki äskettäin mielenkiintoisen tutkimuksen. Tämä tutkimus koski väestökatoa meidän maassamme. Miksi suomalaiset eivät halua synnyttää enää lapsia niin kuin ennen? Eräs tämmöinen syy oli se, että ihmiset ovat menettämässä kyvyn solmia pitkäaikaisia ja kestäviä ystävyyssuhteita keskenään. Ja yleensä minkälaisia suhteita? Aviosuhdettakaan. Ja ennalta jo avioliittoon mennessä asennoidutaan monta kertaa tämmöisen tilastollisen orjuuden mukaisesti, että odotetaan, että tämä ei kestä, mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Eikä halutakaan sitten lapsia tähän. Siis me emme osaa elää keskenämme, me emme osaa, niin kuin täällä oli puhetta, luonnollisessa kanssakäymisessä solmia tällaisia ystävyyssuhteita ja niitä syventää ja hoitaa niitä niin, että ne kestäisivät. Ja perhe on meidän maassamme nyt kriisissä. Ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja siitä on monenlaisia seurauksia. Yksi konkreettinen on, että tänä päivänä tai huomispäivänä, ainakin lähipäivien aikana, tulee se Väestöliiton tiedotuslehtinen meidän nuorillemme, kun heille jaetaan ehkäisyvälineitä. Lähettäkää nuoret sinne takaisin Väestöliittoon saatteen kanssa, että me emme tarvitse näitä, koska emme ole vielä avioliitossa. Me tarvitsemme tässä maassa sellaista radio-ohjelmaa ja muun muassa sellaista radio-ohjelmaa, joka pitää yllä kristillistä perheihannetta ja kertoo sen perustuksen, evankeliumin sanoman, jolla se saavutetaan. Nyt tämä ohjelmasarja, joka alkaa, on siis sen tyyppinen, että kuulijat voivat sinne kirjoittaa ja me sitten teemme ohjelmaa sen perusteella, näiden kirjeiden perusteella, ja teimme haastatteluja tähän kansalaisradiokanavallehan ei voi hartausohjelmaa tehdä, joten meillä on suuri haaste saada se ohjelma kristilliseksi. Ja tämä ensimmäinen ohjelma, kaksikin on jo tehty, mutta joka huomenna siis tulee illalla 15.07, niin siinä on erittäin terveellistä asiaa myöskin kaikille uskoville perheille. Että kannattaa kuunnella se. Erik Ewaldsilta kysyttiin kerran, että onko se niin, kun sinä aina puhut tuosta avioliiton kriisistä, että täytyisi oppia elämään siinä, että onko se aina väistämätön, täytyykö sen kriisin aina tulla siihen avioliittoon? Hän vastasi, että kyllä, ja meidän tulee olla siitä kiitollisia. Minä haluaisin haastaa teidät panemaan itsenne peliin. Mitä mieltä te olette? Tulevatko ihmiset uskoon sillä, että me kerromme vain asioita, että mitä mieltä me niistä olemme? Vai tulevatko he uskoon paremmin, kun me kerromme omakohtaisesti kokemuksistamme? Kai täällä joku mielipide on asiasta. Omakohtaisen kokemuksen perusteella ihmiset kuuntelevat ja sen perusteella sanoma sattuu. Meidän kuuluvuusalueellamme Ylen aikaisen kanava siis kattaa noin 1 000 000 ihmistä. Ja varovaisen arvion mukaan näitä ohjelmia kuulee aina noin 5-70 000 ihmistä kerrallaan. Ja kun tämä ohjelmasarja tulee 2 kertaa viikossa, se uusitaan aina keskiviikkoisin. Lauantaisin 15.11 tulee aina se ensimmäinen lähetys, joka siis uusitaan seuraavana keskiviikkona, niin viikoittain me saavutamme reilusti yli 100 000 uskomatonta ihmistä näillä ohjelmilla. Me saamme kymmeniä ja satoja kokouksia, että me saavuttaisimme edes joitakin tuhansia.